Labas vakaras, 17 valandų ir beveik 7 minutės Lietuvoje, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia svarbesni šios dienos įvykiai laidoje aktualusis interviu. Naujausias įvykis, jūs jau turbūt žiniose girdėjot, Vilniaus universiteto rektoriumi išrinktas istorikas Rimvydas Petrauskas, 5 metų kadencijai. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šią nustatė ir paskelbė, jog susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius pernai priėmė interesų konfliktą keliančią dovaną, leisdamas, kad jo maitinimosi išlaidas 2 komandiruotėse apmokėtų susisiekimo ministerijos kontroliuojamos įstaigos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija. Tokiais veiksmais, anot FTECO, valstybės politikas pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnybo įstatymo nuostatas ir šį sprendimą tarnybinės etikos komisijos nariai priėmė vienbalsiai. Apie tai, ar po šio sprendimo politikai turės dabar susimokėti už visas vakarienės ir pietus ir kitokias vaišes, kurias jiems tik tai siūlo pavaldžių institucijų vadovai ir pareigūnai. Kalbėsim apie tai su Vaidotu Beniušiu, Baltic News Service vyriausiųjų redaktoriumi. Sveiki, Vaidotai.
Sveiki, Aurimai.
Ir tikiuosi, netrukus prie mūsų prisijungs ir susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius. Tai, Vaidotai, visada įdomiausia vieta, aišku, pats sprendimas, kaip jį vertinti ir kokie čia kokios reakcijos, bet dar įdomesnė vieta, bent jau man visada būna, kokias pasekmes, kokią situaciją šitas sprendimas dabar mums sukuria. Kaip jums atrodo, ta situacija viskas aišku su ar nelabai?
Ne, nėra viskas iki galo aišku. Pirma, aišku, reikia konstatuoti, kad yra precedentas, pirmasis tokio pobūdžio išaiškinimas. Ir na, viena vertus, turbūt visi norėtumėm ir valstybei būtų naudingiausia, kad tokie sprendimai ir reakcija juos padėtų kurti aukštesnį skaidrumo standartą valstybei. Bet na, iš to, ką matome, vien paties sprendimo turbūt nepakanka.
O kas neaišku, jeigu sakot, ne viskas aišku čia?
Na, žinot, kyla klausimų, kokiuose dar situacijose etikos komisijos suformuotos taisyklės turėtų galioti. Bet ten pagrindinis kriterijus yra išskirtas ar net tarnybinis pavaldumas ir tai, kad vadovas savo darbo metu gali priimti sprendimus tų asmenų atžvilgių. Tai hipotetinių situacijų galima įsivaizduoti daug. Ministras ar prezidentas viešėdamas užsienyje gali priimti sprendimus ateityje ambasadoriaus atžvilgiu, ar tas ambasadorius po šio sprendimo turėtų griežtai nevaišinti pusryčiais, pietumis ar vakarienę valstybės vadovų. Bet tai yra viena iš hipotetinių situacijų, tokių situacijų galima prisigalvoti daug, be abejo, oponentai gali sugalvoti ir įvairių situacijų, kurios visiškai šaržuotų šį sprendimą, na todėl, man atrodo, būtų logiška, kad ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija atsakytų į šios klausimus, galbūt žengtų tolimesnį žingsnį ir parengtų gaires, parengtų rekomendacijas, nes na, šiandien irgi ne iš vieno žmogaus, kurio kalbėjausi apie sprendimą, teko išgirsti klausimą, kad na, jiems dažnai kyla patiems abejonių, kaip elgtis vienomis ar kitomis situacijomis, tai konstatavus, sukūrus na, tokias taisyklės būtų naudinga, kad ir rekomendacijos sektų iš pajų ir apskritai, kad etikos komisija na, užsiimtų ne tik konstatavimu įstatymo raidės pažeidimo, bet ir padėtų žmonėms sukurti galbūt prevencijos sistemą, kad tokių etikos pažeidimų, tai yra viešųjų privačių interesų pažeidimų nebūtų. Tai man atrodo, tai yra tik pirmas žingsnelis, galbūt, jeigu etikos komisija to nepadarys, tokias aiškesnės taisyklės galėtų suformuoti ir teismas, jeigu tarkim ministras nuspręstų skųsti šį sprendimą.
Na, premjeras sako, turėsim turbūt naują teisinį reglamentavimą, reikės sudarinėti darbo grupę, nes kotletas tapo dovana. Tai ar tik kotletas dovana, ar ir kavos podelis dovana, reikės išsiaiškinti ir matyti priimti sprendimus. Na, susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius prie mūsų prisijungė. Labą vakarą, ministrė.
Labas vakaras.
Aš bandžiau kaip tik laidoje ir vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininką pakalbinti, deja nesėkmingai. Nenorėjo paaiškinti turbūt visų motyvų, bet ką ir Vaidotas Beniušis sako, situacija gana neaiški dar precedento prasme, kaip tas sprendimas veiks kitų atžvilgių. Bet ministre, jums nebuvo netikėta šitas sprendimas ir kaip vertintumėt pirmiausiai?
Na, tikrai tai nebuvo netikėtas, tai nebuvo netikėtas sprendimas. Aišku, reikėtų pažymėti, kad iš 5 nagrinėjimų atvejų, tai vat, būtent šitie 2 yra konstatuoti, kad neva pažeidimas, bet aišku, kyla klausimas dėl tolimesnių veiksmų, kaip tai atsilieps praktikoje, nes pasekmės gali būti labai ilgalaikios. Mes ministerijoje tikrai iki šiol neturėjome tokios reglamentuotos visų atvejų atžvilgių teisės arba tvarkos. Šitą tvarką mes pasistengėme iš karto po šito įvykio reglamentuoti, nustatyti, neslėpsiu, tai labai sudėtinga buvo, užtruko ilgiau negu planavau, bet vis dėlto mes turime tokią jau tvarką nustatytą, bet vėlgi visų atvejų ir galimybių išvelgti ir prieš susitikimus darbinius, pakartosiu, darbinius susitikimus su pavaldžiomis įstaigomis arba įmonėmis yra gana sudėtinga nustatyti, nes gyvenimas yra toks, kad kartais susitinki ir nereglamentuotuose susitikimuose.
Taip, bet aš suprantu, siauriausia vieta viso šito ministre, viso šito susitikimo ir vakarienės yra tai, kad bent jau FTEC traktuoja, kad įstaigos vadovas yra skiriamas jūsų ir galbūt tuo siekdamas jūs pamaloninti vakarienį, jisai susikūrė savo kažkokią perspektyvą karjeros geresnę. Nežinau, aišku, kiek tos karjeros ten vienos ar kitos institucijos vadovam likė. Žinau, kad jums karjeros, aišku, nieks nežino, kiek politikas karjeros čia turės, bet vyriausybei geras pusmetis. Daugiau šiek tiek iki kadencijos pabaigos. Tai vis dėlto, kaip jūs vertinat pačią interpretaciją, kad tiesiog jums susipainio interesai, ta prasme, nes jūs kontroliuojat, skiriat, atleidžia tuos pareigūnus ir dėl to neturit eiti į tokias situacijas, į tokius konfliktus.
Na, be abejo, mes ir raštu pateikėme savo poziciją ir nagrinėjant irgi detalizavom, aš būtent sakiau į tai, kad atkreipiau dėmesį į tai, kad taip vadinama, kaip liko traktuota dovana, tai tikrai negalima traktuoti, nes bendraja prasme galėčiau pasakyti, kad eidamas susisiekimo ministro pareigas aš stengiausi ne vienu veiksmu arba ten kažkokiais kitais pobūdžiais nesupainioti privačių interesų, nesiekti asmeninės naudos, bet čia jau kitas kontekstas. Čia mes dabar kalbame išties apie neigiamą, man atrodo, praktiką, nes mes prieisime prie to, kad administracijos vadovas, kaip pavyzdys, nuvažiuos lankyti kažkokią įstaigą, bus pavaišintas kava ir tikrai pagal šitą praktiką tai gali būti traktuojama kaip dovana. Taigi gyvenimiška situacija ir tikrai papirkimo galimybė čia skiriasi vienareikšmiškai.
Gerai, politinės reakcijos dar ministrė trumpai. Prezidentūra sako, kad FTECO išvada dar sykį patvirtino, kad jūs netinkamas eiti savo pareigas, o jūs pats jaučiatės kaip šiandien? Tinkamas ar nelabai?
Na, neslėpsiu, aš dar kartą pasikartosiu. Aš labai stengiuosi nesivelti į interpretacijas. Tačiau tam tikra riba irgi egzistuoja. Ir manau, kiekvienas vadovas turi įvertinti sunkumo netitikimo tam tikriems teisės aktams, nes gyvenimas rodo, kad ir principė nustatyta yra pagal FTECO sprendimus vadovas sprendžia, kokio dydžio yra tas nusižengimas. Aš turėjau tarp kitko ir minėtos įmonės Lagdos kvelių direkcijos vadovų yra sprendimas FTECO, kad jisai pažeidė privačius interesus ir aš kaip vadovas priėmiau sprendimą ne kardinalų, o įvertinu situaciją, ten buvo būtent su darbo santykiai susijusi situacija. Buvo skirta nuobauda, tačiau nebuvo kardinalų veiksmų. Kitaip kalbant, yra įvairūs traktavimai, tačiau šitą situaciją, aišku, mes kalbėjome apie tai ir dar anksčiau su gerbiamu premjeru, kad sukels tam tikrų neaiškumų ne vien ministrui, aš paminėjau administracijos direktorių, bet taip pat ir mokyklos vadovas užeidamas su mokytojais, gerdamas arbatą, klausimas gali būti iškeltas.
Irgi pavaldumo santykį turi, bet žiūrėkit, grįžkim gal prie politinės pusės ir prezidento reakcija sako, kad ministras turi būti proveržiu, o ne inkaru. Ar nemanot, kad dėl jūsų užsispyrimo visa sistema paversta įkaite?
Na, manau, šitoje situacijoje tai yra teigiamas dalykas, kad galų gale gal mes pradėsime vertinti ir kalbėti kokybiškai apie darbus. Ir tai tikrai norėtųsi, vertinti, nes dėl kiekvieno darbo galėčiau atsakinėti ir diskutuoti ir kalbėti apie spręstinas problemas ir susijusias su vien tik tai, sakykime, ministerijos pavaldumu, bet ir ne tik tai.
Manau, žinot, apie visus darbus nėra laiko, ministrė, kalbėti, bet, pavyzdžiui, vienas iš darbų jūsų buvo Abu Dabyje perskaityti pranešimą. Jūs to darbo nepadarėt, kodėl?
Absoliučiai ne taip, tai yra vėlgi interpretavimas. Aš gana aiškiai konstatavau, kad nusprendžiau važiuoti į tą komandiruotę dėl kitos priežasties. Ten viceministras planavo šitą dalyką iš anksčiau padaryti, taigi ne vien 2, 3, 4 minučių perskaitimo teksto yra esminė priežastis, dėl kurios vykoma į komandiruotę. Buvo daug įvairių kitų susitikimų, labai esminių susitikimų, jau aš apie tai aiškinau, taigi ne perskaitimas, vien tik tai trumpaus pranešimo, kuris buvo jau ruošiamas viceministrui iš anksto.
Dėkui ministrui Jaroslavui Narkevičiui ir Vaidotas Beniušis taip pat klausė, įtikino, kaip vertinti atsakymus ir interpretaciją ministro tos FTECO išvados, kuri šiandien buvo pristatyta.
Žinot, aš gal savo tokius asmeninių vertinimų neužsiimsiu, gal aš plačiau šiek tiek pasakysiu, akivaizdu, kad vertinant politinę atsakomybę ir ministro galimybės toliau eiti pareigas, reikia neužmiršti kontekstų. Ir čia aš išskirčiau du dalykus. Visų pirma, na, ministro galimi nusižengimai tiek teisiai, tiek moraliai ir šiuo sprendimu, ir gyvenant Seimo viešbutyje, kai tuo pačiu šeima nuomoja būstą Vilniuje, taip pat visuomeniai, bendrai visuomenės likę neiškumai dėl lėšų skirimo kelių asfaltavimui. Visus šios klausimus visgi politiniai vadovai turėtų įvertinti tais aspektais, ar galima konstatuoti, kad ministras savo ar grupinius interesus iškėlė aukščiau visuomenės interesų, ar jisai savo veiklą diskredituoja valdžios institucijas. Ir na, tos vertinimus, kaip matome, politiniai vadovai teikia, visuomenė turbūt savo vertinimus irgi susidaro.
Tai čia daug svarbesni klausimai nei kotletas ar vakarienė.
Na, tai yra svarbus klausimai ir tikrai ne kiekvieno klausimu reikia laukti kažkokių institucijų ar teisėsaugos ar etikos komisijų išvadų. Tai tie vertinimai turi būti pateikti ir dėl kitų aplinkybių, dėl kurių nepasakė etikos komisija. Ir antras aspektas, kuris svarbus visgi, tai yra bendras kompetencijos aspektas, ar ponui Narkevičiui pakanka asmeninių dalykinių savybių, ar jam pakanka patirties, ar jo, tarkim, užsienio kalbų žinojimas ir visos kitos jo kompetencijos yra pakankamos eiti susisiekimo ministro pareigas. Na, problema čia turbūt yra ta, kad prezidentas, kuris ragina ministrą atsistatydinti, turbūt na, šiek tiek riboja save keldamas šios klausimus, nes visgi Liepos mėnesį jisai pat nusprendė skirti jį ministru, nors pono Narkevičiaus kompetencijas matė ir tuo metu. Tai yra, tie klausimai niekur nedingsta. Šios dienos išvada yra, negali būti vertinama atsietai nuo konteksto. Na ir turbūt, kad tos vertinimus dalį šių jau išgirdome, o galų gale politinės atsakomybės klausimas yra toks, kurį jau rudenį įvertins rinkėjai, ar jiem patinka, kaip mūsų vadovai vertina politinę atsakomybę ir politinę kultūrą, ar nepatinka.
Vaidotas Beniušis, Baltic News Service vyriausiasis redaktorius, ačiū jam. Dabar pertraukėlė, reklama, po jo sugrįžę imsimės kitų temų.
Aktualusis interviu.
Kągi, grįžtam į studiją, visokiausi čia virusai pradeda atakuot žmonės ir paukščius. Kalbėsim apie šiek tiek gal mums šiek tiek geografiškai artimesnį dalyką, tai paukščių gripo protrūkį Europos šalyse, kuo jis gresia mūsų paukštininkystei. Darius Remeika, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius. Labą vakarą.
Sveiki, labą vakarą.
Ir Vytautas Tevelis, Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovas. Labas vakaras.
Labą vakarą.
Tai gal pradėkim, direktoriau, nuo jūsų, kokia situacija šiandien su paukščių gripu ir aišku, Europos dalyje, kuri mums artimiausia, kas vyksta?
Taip, iš tikrųjų, tokiu neįprastu metu, žiemos vidury, nors ta žiema dabar neaiškiai, nei pavasaris, nei rudo, nei žiema, tai iš tikrųjų daug protrūkių paskutiniu metu per šitas tris savaitės. Pirmas protrūkis Lenkė 31 gruodžio praeitų metų ir tada šiandienai turim 21 protrūkį Europos Sąjungos valstybėse, Lenkijoje 14 ir tada ten po keletą protrūkų Slovakija, Čekija, Vengrija, Rumunija ir vat vakar gavom, kad vakarinėje Ukrainos dalyje taipogi nustatytas paukščių gripo, aukšto patogeniškumo paukščių gripos, kuriame šiam virusui patekus į paukščių ūkį 100% gaišta paukščiai ir aišku, kas mums svarbu Lietuvai. Aišku, apsisaugoti nuo to paukščių gripo, sunku apsisaugoti, kad virusas nepatektų su laukiniais, nes jo nešioto ir platinto yra laukiniai vandens paukščiai, tai jų nesustabdysime, tačiau mūsų pagrindinė užduotis yra kuo greičiau aptikti jį laukinėje faunoje, laukiniuose vandens paukščiuose, nes atliekam tyrimus intensyvius ir tada, kaip sakyt, kuo padėti Lietuvos ūkiams, paukščių ūkiams, kad tas virusas, kad jie žinotų, kur tas virusas yra ir kad kad galėtų apsisaugoti. O kadangi esame eksporto valstybė, tai tokiu atveju nustačius paukščių gripą Lietuvoje, pas naminius paukščius, iš karto būtų uždraustas eksportas į trečiąsias šalis. Šiuo metu eksportuojame tikrai nemažai paukščių.
Iš viso šalies būtų uždraustas eksportas.
Taip, iš viso šalies, kadangi trečios šalis pagal Europos Sąjungos reikalavimus nustačius tokį gripo protrūkį paukščių ūkyje, naikinamas tas konkretus ūkis ir tada labai intensyviai kontrolė ir stebėsena apie tą ūkį esančiose zonose 30 km, negalima prekiauti mėnesį, laiko visas judėjimas uždraudžiamas ir aišku tada ekonominiai nuostoliai, nes tu užauginį paukštį negalėjo paskerti ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat pagal Europos Sąjungos reikalavimus mes šalis nėra uždaroma, tik va tos 30 km zonos, jeigu, tarkim, daugiau protrūkių, tada Europos komisija savo atskirais sprendimais nubrėžia didesnę zoną Europos Sąjungos šalyje, tarkim, kaip Lenkija ar Vengrija, bet va trečios šalis jos automatiškai uždraudžia visą šalį ir paskui labai sudėtingas būna įsiderėti, kad leiskite vežti iš tos neužkrestos dalies.
Pone Tėvelį, įtrauksiu jūsų pokalbį. Suprantu, neramios dienos jūsų sistemo, jūsų sektorių, jūsų industrijoje. Kiek ta situacija neramina paukštininkystės ūkių šiandien ir kuo įgresia?
Nu, labai neramina, kadangi, kaip ir va, tarnybos direktorius tik sakė, kaimininiai šaly Lenkijoje vienas po kito, vos ne kas dieną, kas antrą dieną vis nauji žydiniai yra skelbimi, kad susidaro ir jie kažkur tai artėja. Turbūt dabar jau iki Lietuvos sienos apie porą šimtų kilometrų, turbūt paskutiniai žydiniai yra atstumo. Tai
galima taip sakyti, kad tik laiko klausimas, žinant ir stebint ir paukščių migraciją ir tas dabar klimato sąlygas.
Ir su Lenkija labai tamprus ryšiai ir kiti yra. Lenkijos paukštiena į Lietuvą keliauja, kai kurie netgi prekybos tinklai beveik išimtinai lenkišką paukštieną prekiauja. Galų galė pietvakarinė Lietuva gyventojai važiuoja į Lenkiją apsipirkti produktų, tame tarp ir paukštienos, ir turguose, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai,
o kaip ūkiai dabar saugojasi, nesuprantu, kad ūkiuose dabar tokia padidinta rizika yra neužsikrėtimo, ką ūkiai daro, kad neteitų šitas virusas ir nereiktų tiesiog išguldyti visos paukštienos?
Čia yra va tokia situacija, kad prekinė šitie didieji ūkiai taiko visas biologinės saugos priemonės. Tai ir dezinfekcijos yra pribojimai įvairūs judėjimo ir transporto ir taip toliau, ir taip toliau, ir paukščiai uždaryti garantuotai, ir savo personalą instruktuoja, kaip elgtis, žodžiu, taikomos visos biosaugos priemonės. Bet čia yra ir kitas pavojus. Kaip ir direktorius sako, kad žiema nei rudo, nei pavasaris toksai, ir gyventojai savo prie sodybų paukščius, ten 10-15 paukščių, laiko dienom laukia, kadangi nėra minusinės temperatūros. Tai čia yra natūralus, kaip sako, elgesys toksai. Bet jeigu va tokiam farmeliai paukščių, pas tokį ūkininką atsirastų paukščių gripas, tai kaip ir tik sakė, atsiranda tos 3 ir 10 km apribojimai, kada jeigu į tą 10 km patenka stambus prekinis ūkis, jam uždedam visi apribojimai. Negali paukščių nei išvežti, nei atvežti, negali ten kitus darbus, jeigu tai yra kiaušinių, reiškia tos kiaušinius turi kaupti, jeigu tai mėsos, tu turi kažkur tai perlaikyti, nutrūksta grandinės su prekybos objektais, kur tu tiekdavai produkciją. Žodžiu, nebūtinai, kad pateks tas užkratas į pačią prekinę stambę, sakysim, fermą, bet jeigu vat, ūkija kažkuriam tai mažam, ten laikantis 14 tų paukščių, reikės likviduoti, nukenčia ir šitas didysis ūkis labai.
Suprantama, tai vis dėlto, direktoriau, supratau, čia didžiausia grėsmė, kam reikėtų ruoštis ir kaip jūs, pone Remeika, kokį čia matot tokį optimistinį ir pesimistinį scenarių, kuris gali būti? Čia tik laiko klausimas turbūt, kada Lietuvoje turėsim.
Taip, iš tikrųjų toks metai neįlyniai, nes paukščių ir aukšto patogeniškumo šitas virusas buvo nustatomas. Praeitais metais, aišku, tik vienas atvejis buvo, prieš du metus keletas atvejų. Šiaip yra daugiau tų protrūkių, negu kad įprastai jų būna. Tai vat, aišku, čia mus neramino. Kitas dalykas, aišku, mes šiuo metu pasiruošę įvesti draudimą, laikyti paukščius uždarai, ta prasme, pas bet kurį paukščių laikytoją paprašyti uždaryti, nedelsiant paukščius, kurie laikomi savo reikmėm, keletą tų paukščių.
Kaip gyventojai laikosi? Šiandien važiavau Prienų rajone, mačiau vištas kaimo
tai, po laukų. Kadangi dar tas draudimas negalioja, nes mes aktyviai labai, labai kruopščiai ir labai, kaip sakyt, taip sistemingai stebime paukščių migraciją su ornitologais, ta prasme, iš jų gauname visą informaciją iš Lietuvos ornitologų, iš Lenkijos ornitologų, iš kitų šalių. Jeigu tik mes pamatysime, gausime informaciją, kad prasidėjęs, kad jau prieš prasidedant po laukinių paukščių migraciją, iš karto tą pačią dieną skelbiam ribojimą visose informacinėse priemonėse, paskelbsim tą savo žinią, kad gyventojai privalote uždaryti paukščius ir tada aktyviai tikrinsim. Šiuo metu dar tokios grėsmės nematome, bet labai labai akylai stebime situaciją, nes šiaip, pasak ornitologų, migracija turėtų prasidėti vasario pabaigoje. Tačiau mes, aišku, to nelaukime, stebime kiekvieną dieną visus pranešimus iš mūsų ir kitų šalių. Ir tik jeigu bus pirmieji požymiai link migracijos, mes nedelsiant priimsime sprendimą ir, aišku, važiuosime po ūkius, tikrinsim ir pas mažus laikytis ir su seniūnais ir su visais kitais. O šiuo metu, aišku, mūsų didžiausia yra ta klaida, kad žmonės sektų situaciją ir kaip sakytos, lauktų žinios, kada turėtų imti šitos priemonės.
Gali taip atsitikti, kad nužudyti visą mūsų paukštininkystę šitas gripas?
Taip, gal visos...
Pagal tą eskalaciją visą ir tempą viruso.
Taip, niekas nežino, kaip Lenkijoje yra, pavyzdžiui, tai tikrai yra 14 protrūkių, keturiose beros dabar vietose atskirose. Ir aišku, kaip sakytam, kompleksui, žiūrint, kur įsimestų. Jeigu įsimestų, pas mus yra didieji paukščių laikytojai, tai aišku, ir Vilniaus paukštynas, ir Kaišėdorių paukštynas, ir Nematekas, ir kiti, tai aišku, kurioje vienoje vietoje gali būti ir 20 tvartų, ir šimtai tūkstančių paukščių, tai aišku, yra...
Tam jau ūkiui didžiuliai nuostoliai.
Mirininkai, nes aišku, tada reikia naikinti paukščius, valyti visą aplinką, dezinfekuoti, tokia sustabdyta veikla, tokia nelaimė gali trukti iki metų. Ir aišku, nieko negali per tuos metus, negauni pajamų, tik tvarkaisi.
Tai. Aišku. Situacija ne iš pačių maloniausių. Ačiū, kad sutikot pasikalbėti. Darius Remeika, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius ir Vytautas Tėvelis, Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovas. Ačiū, kad esat su žinių radiju. Kiekvieną darbo dieną 17:05 aktualusis interviu per mūsų programą.